өмірден ақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Синека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8708-166-28-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлықты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбек пен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды, қулықпен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды. Сапқа жетсең адал бол, қызым өтет қалқыңа, әнім тыңда күйін ұқпасыңды салдың ол. Қарашада қарай тұр қарайдай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен көзің жетпей парқына. Өзіңді біреуі мақтаса, желігі бұған тасыма, бетің айтар адал дос, жау деп одан жасыма. Бәріндегі ен көрерсің, іс түскенді басыңа, күн үшін жүрген құлдардың бірі де қалмас қасыңда. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқан таласын, атыңды сайлап бір күні додаға сендей барарсың. Жеңілсең де жеңсең де көп бүнін бірге боларсың, жалғыз шықпа сапарға өкініш тау қаларсың. Айырым түбі даналық, жақсылық етпе есеппен, аулақ ұста бойыңды әзәзіл жалған өсектен. Қара жер жұмсақ жан басқа, махаббат жоқ төсектен. Қорлықта өтер өмірің, қосақталып есекпен. Пенденің көз алу жалғанда, бірақта алтыннан белгей қоймайды. Бағында өскен бәйтерек, күтімін тапсаң солмайды. Арманым иек асыл ер, ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, ұстал елді ежіребім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың, текті бір жанның біредім. Адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім, бәріне сонау тіледім.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын, ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, және сізде оқырман қауымға ұсынсам деп ойлап жүрген, көкейіңізде осы бір жағдайды қағаз бетіне түсірсем деген ойыңыз болса, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkammen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, естеріңізге салып өтейін, нөмірі 8708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Сіздерді әдебиет тағылымы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз ерлі-зайыптылардың қалауы деп аталады. Бұл әңгіме Ерік пен Күміс Асланның Қазақтың көне және жаңа ертегілерінің Бүгінгі өмірде тоғысуы деген кітабынан алынған. Бұл дүниеге адам болып келген соң, адам ретінде атқаратын міндеттеріміз, борыштарымыз, парыздарымыз бар. Ал ерлі-зайыптылардың атқаратын міндеттері не деп ойлайсыз? Әрине, үйлену оңай, үй болу қиын деп біздің дана халқымыз тектен-тек айтпаған. Түтін түтетіп шаңырақ көтерген соң, дүниеге перзент әкелу, оны бағып қағу, тәрбиелеп, өсіріп жеткізу үшін қаншама маңдай терімізді төгуге тура келетінін ойласақ, бұл дүниеден бас кешіп кету оңай сияқты. Дегенмен ерлі-зайыптылардың бақытты да жарасымды өмір сүрулеріне не қажет екенін бір сәт ойланып көрейікші. Егер сізді осы сұрақ қызықтырса, алдағы уақыт барысында оқылатын әңгімені дейін қойып тыңдасаңыз, сұрақтың жауабы сізге де мәлім болады деп ойлаймыз. Қазір әңгіме тыңдамас бұрын бір тамаша өңге кезек берейік. Халығаны Гүлдариға. Ерлі зайыптылардың қалауы. Баяғы заманда сыр өңіріндегі тау етегінде сарқыра бағып жататын Кәусар сұлы өзенді жағалай қоныстанған ауылдардың бірінде Жақсыбек пен Құралай есімді ерлі зайыпты адамдар өмір сүріпті. Үйелмелі сүйелмелі алты баласымен бірге олар жұпыны киіз үйде тұрып қарапайым тіршілік ететін. Жақсыбек азын аулақ қойларын өрісте бағып, мал бағудан қолы сәл қалт етіп босай қалса, өзінің әуесісі балық аулаумен айналысатын. Үйдің күнделікті қайталана беретін күйбең тіршілігі, бес қызы мен ұлын тәрбиелеп күтіп бағу Құралайдың мойнындағы міндеті болатын. Жұпыны киіз үй шиеттей балашағаға тар келетіндіктен, олар қатты қиналып жүретін еді. Көңіл жүрекпе, көкдөнен жүрекпе деп бекер айтпаған ғой. Ерлі зайыптылар кейде 12 қанатты киіз үйіміз болса ғой. Оның іші қалы кілемге, түрлі жиһаздарға, ішетін ас пен киетін киімдерге толы болса ғой, шіркін. Сонда еш нәрседен кенде болмай, емін еркін өмір сүріп, шат-шадыман болып, қуанышқа кенелер едік деп, тәтті қиял құшағына берілетін еді. Жақсыбек бүгінде таңертең қойларын шөбі шүйгін өріске таң сәріден өргізіп әкетті. Түске қарай күн ысыған мезетте малды сайға түсіріп, көлеңкелеу келген жартастың саясына иіріп қойып, өзі де сол жердегі тоғайдың саясына көлеңкелеп отырып, тәтті ойға шомды. Шіркін, дәл үйдің жанында балыққа бай бір көл болса, сөйтіп сол көлдің жағасында балық аулап, ол жаға батсам, бір жағымда піспек толы дәмі тілді үйірер қымыз тұрса ғой. Осыдан асқан рахат өмір болмас еді деп, керлі есінетті, ағаштың діңіне сүйене отырып, қалғып кетті.
болчы маған берген кеңестерің. Армысың құрбы құрдаш жолдастарым, өзімнің бір ойнаған құрдастарым. Осындай достарымның тойларындай өзімше осылай бір ән бастадым. Атасы жақсы қандайды, перзент қамын ойлайды, перзентім адам болсын деп қылығына тоймайды. Анасы жақсы қандайдай, қамқорлығы таудайды, қалқан деп шықса алдыңда кеудеңде қайғы қалмайды. Ағасы жақсы қандайдай, алдыңда асқар таудайды, сүйінгенде сүйеніш құлағанда қолдайды. Інісі жақсы қандайда, айтқан бір тілді алғайды, ақыры мен інісіз деп бетіңе күйе салмайды. Қарындас деген мейман досырада қапы қалмайды, қиын іс түссе басыңа туысқан қамын ойлайды. Жеңгесі жақсы қандайды, келсең жұмыстан төсегін қалың салғайдай. Келіп тұрса ашуың, айналайын мырзаш деп басыңнан сипап алдайдай. Ағайын жақсы қандайдай, туысқанды қалмайды, жездесі жақсы қандайды, әкеден кемін болмайды. Жиені жақсы қандайдай, бөліп бір жеген нандайды, тағасы жақсы қандайды, үзілген жерді жалғайдай. Осының бәрі бар болса, есенге аман сау болса, айналайын жақсылар бағдай, не келіп басыңа өз оралып
Жақсыбектің көзі ілініп кеткен екен. Жақын маңдағы ағаштардың арасынан әлденендей сыбдыр естілгенде селк ете қалды. Осы сәтте Жақсыбек жаңағы сыбдырлаған ағаш жақтан ақ киімді ерекше келбетті кісіні көреді. Оның үстіне киген киімі де ерекше, күнге шағылысып жарқ-жұрқ етіп тұр. Жақсыбек қыдыратаны бұрын-соңды көрмесе де, жаңағы кісі сол ғажайып әрі жұмбақ тұлғаның дәл өзі болар деп топшылады. Жақсыбек қыдыратаға бірінші болып тіл қатып, мен жай ғана қарапайым адаммын. Отбасыммен, жұбайыммен және балашағыммен бір кішігірім киіз үйде тұрамыз. Кешкілікте біздің үйімізге барып, қадірлі қонағымыз болыңыз деп, бейтаныс болса да қартқа байек болып ілтипат көрсетті. Қыдыратай еш қарсылықсыз келісті. Бұл кезде күн ұясына батып, айнала қара көлеңкелене бастаған шақ еді. Күндегі әдеттері бойынша осы мезгілде үйге қарай беттеуге әбден үйреніп алған қойешкілердің соңында қадірменді қонағын ертіп Жақсыбек үйіне келе жатыр. Жұбайы құралай адуын мінезді, ашушаң әйел болғанымен көңілі түссе көлдей жазира, ашық қол деді. Оның даярлаған асы да дәмі тіл үйірерде болып пісетін. Бүгін де солай болды. Келген қонаққа ақжарқын көңіл білдіріп, әне-міне дегенше дәмді тамағын әзірлей қойды. Дастархан жайып жіберіп, оған тездетіп тамақтарын да қойып үлгерді. Асты ішіп болған соң, отбасы мүшелері қадірлі қонақтың қызық әрі тартымды да тағылымды әңгімелерін ерекше зейін қоя отырып, қызға тыңдады. Қоштасар сәтте қария отағасы мен оның жұбайына, балаларына батасын берді. Содан соң, сендердің қалаған үш бұйымтайларыңды орындап берейін. Өздеріңнің қандай қалауларыңның бар екені жайлы ойланып көріңдер. Мен сендерге бөгет болмай шыға тұрайын, деді де қыдырата шығып кетті.
Баспадым жардың шетін құлайма деп Ішпедім марықтан сулайма деп Қорқамын дос болуға жаман менен Тар жерде ер тоқымын сұрайма деп Қаздар бұлбап жігіт ділді өтіп барат Өмір құрғыраға варман дүние жалған қалаулайды Жақсылар жақсымын деп айта алмайды Жамандар жақсымын деп айқайлайды Жүрген соң бауырында күнді көріп Таулардың биіктігі байқалмайды Қыздар бұлбам жігіт ділді өтіп барам өмір құрғыраға варман дүние жалған қалаулайды Өмірден оңалмасың мендегінмен Атыңды байлармысың белдегінмен Аяқта аяқ киім тар бұл сүгір Не байда дүниенің кендегінен Қыздар бұлмай жігіт ділді өтіп барам өмір құрғыраға варман дүние жалған қалаулайды Ағаштың көзі қара көмірінде Мылтықтың бойы түзу темірінде Өткізген жақсы менен жарты сағат Жаманның өтіп кеткен өмірінде Қыздар бұлбап жігіт ділді өтіп барат өмір құрғыраға варман дүние жалған қалаулайды Біздің жақтың тентегіне Өмірдің өкінбейдау келтегіне Үйдегі жалғыз атын сойып беріп Жүген ұстап қаладау ертегіне Қыздар бұлбам жігіт ділді өтіп барар өмір құрғыраға варман дүние жалған
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Естеріңізге сала кетейін, құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, және сізде оқырман қауымға ұсынсам деп ойлап жүрген, көкейіңізде осы бір жағдайды қағаз бетіне түсірсем деген ой ниетіңіз болса, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарлассаңыздар болады. Ерлі-зайыптылар үш қалаудың қандай болуы керектігі жөнінде бір мәмілеге келе алмай жатқан болса керек. Қонақ сыртқа шыға салысымен-ақ үйдің ішінен құралайдың шаңқылдаған зілді дауысы шыға бастады. Олардың бірдеңеге келісе алмай жатқандары айқын еді. Бір-біріне дес бермей керілдесіп те алады. Дауыстары бір тынбаған соң, біраздан кейін қонақ қайтадан киіз үйгеніп, сонымен қандай шешімге келдіңдер деп сұрады. Әйелінің көзінше сәл күмілжіп тұрды да Жақсыбек қонақпен бірге сыртқа шыққан. Сосын, біздің ауылда тұратын бір дәмегөй қария, айтылған сөз күйеуінің бір құлағынан кіріп, бір құлағынан шығып кетеді. Ал әйелдің бір құлағынан кірген сөз тура аузынан шығады деушеді. Менің әйелім өзіңіздің ғибраттан күмеңізді тыңдағаннан кейінде сабасына түспеді деп, Жақсыбек өзінің жұбайына деген ренішін туралап айтпай, астарлап жеткізген болды. Қыдырата біраз үнсіздіктен соң, сен жаңағы мақалдың шынайы мәнін саралау үшін, немесе үйдегі ауыз бірлікті және тыныштықты сақтау үшін айтып отырған жоқсың. Бұл мақалды сен түптеп келгенде өзіңнің осалдығыңды, дәрменсіздігіңді ақтау пиғылымен айтып отырсың ғой деп, әрбір сөзін байыппен салмақтай сөйледі.
Қайт оралмас, морымды шалғады. Ойлан балла, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балла. Ойлан бала, елің жерің салтың бар, мұратына жетер адам талпынған. Таудай биік азамат ол болсаң да, балам биікпін деп халқыңнан. Ойлан балам, тәтті өмірге талайлар той алмаған. Ойлан балам,
осы кезде киіз үйдің ішінен құралай шықты да. Мен 12 қанатты киіз үйіміз, оның іші әдемі кілемдер мен алуан түрлі жиһаздарға толы болғанын қалаймын деді. Ол сөзін аяқтап үлгірместен ақ, олар іші құралайдың қалағанындай әсем кілемдер мен жиһаздарға толы 12 қанатты үлкен киіз үйдің ішінен бір-ақ шығады. Дегенмен Жақсыбек бұл көрініске риза болмағансың айтанды. Бізге 12 қанатты киіз үйдің қажеті не? Жұпыны болса да тұратын үйіміз бар емес пе? Мен үйіміздің жанында балыққа толы көл болғанын қалаймын деген. Оның аузынан осы сөз шыға салысымен әпсәтте олардың үйінің жанында іші балыққа толы айдын көл пайда болады. Бұған құралай ашудан жарылардай болып, неткен түкке тұрмайтын қалау еді деп қатулана күңкілдейді. Ерлі-зайыпты екеуі келіспей, тағы да сөз таластырып қалады. Осындай ашу үстінде әйелі, оның қалауын болдыртпаңыз, деп айғай салады. Бұл сөздерді үшінші қалау деп түсінген Қыдырата дереу осы өтінішті орындайды. Сол сәтте балыққа толы айдын көлде, іші қалы кілемдер мен жиһаздарға толы 12 қанат киіз үйде көзден ғайып болып, Жақсыбек пен Құралай балашағасымен өздерінің бұрынғы жұпыны киіз үйлерінің ішінде қалады. Ерлі-зайыптыларға тәлім болсын деген ниетпен Қыдырата қоштасар сәтте олардың ар-ұяттары мен ақыл ойларына қамшы боларлықтай ғибратты сөздермен, сынық ыдыста су тұрмайы ағып кететін сияқты ауыз бірліктері жоқ ерлі-зайыптылардың қалаулары да орындалмайды деді. Содан соң Қыдырата, екі адам бір адамға қарағанда жақсырақ, өйткен олар еңбектерінде игі сыйға ие болады. Біреу құласа, екіншісі қолтығынан демеп көтереді, деген сөздерді айтты да, көзден ғайып болды. Қыдырата жоқ болып кеткенде, жаңа ғана бір-бірімен керісіп, ашу үстінде ауыздарына келген сөздерін айтқан ерлі-зайыптылар, бірінің бетіне бірі қарап, еңселері түсіп, мұңға батты. Өткен іске өкініш олардың ішін удай ашытты. егер олар бір-бірлерінің ақылдарын тыңдап, сыйлас пейілмен қарағанда бәрі де жақсы болатын еді. Қымбат жабдық жиһазға толы 12 қанат киіз үйде, балыққа бай айдың көлде олардың еншісінде қалып, ағыл-тегіл молшылыққа кенелер ме еді? Бәлкім өздері қалағандай екінші жылдары дүниеге келер ме еді?
Жазда татпаса, шаршап бір келіп жұмыстан, саясында жатпаса, жарық күннен не байда, үйінде таңын атпаса, бұл өмірде қызық не, қозығым шулап жатпаса. Байлықтан жиған не байда, артыңда ұрпақ қалмаса, түннейқымды бөлгізген, сәбиден қолың талмаса. Ер жігіттен не байда, қолына қару алмаса, елін жарын туғанын, дұшпаннан сақтап қалмаса. Аталы ұлдан не байда, баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып, үлкенді үлгі тұтпаса. Бір туғаннан не байда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көр алмай сені күндесе, фәнидің жалған екенін, тірлікте ойлап білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесіп, қиындыққа төзбесе. Жастық шақтан не пайда, жалында бір жан баса, айлы түнде қыдырып, махаббатқа қан баса. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесе, асырап баққан ол қозын, қарызыңды өтеп бермесе. Сұлу қыздан не пайда, ресторан жанын торғаса, доллар үшін әркіммен арнамысын қорласа. Сұлу жардан не пайда, тірлік бермесі болмаса, іздеп бір досын келгенде, иелім төсек салмаса. Көп білгеннен не пайда, пайдасыз іште сақтасан, жастарды жиып қасыңа, білгеніңді айтпасан. Мен бақылдан не пайда, тыңдайтын жан болмаса, білімдіден шыққан сөз, жүрекке барып қонбаса. Ойымды жинап келгенде, айтарым саған азамат, мұратыңа жетпесін, жамандыққа беттесін. Ақыл айтқан адамға, өзім білем кеткесін. Бұл өмірден не пайда, халқыңа қызмет етпесін. Бұл фәниден не пайда, жалғаннан не пайда, халқыңа қызмет етпесе. Бұл фәниден не пайда, бұл жалғаннан не пайда, халқыңа
болашақты білетін тек қана әлемді жаратқан жаратушы ие ғой. Осы оқиғадан шығарар қортынды сол, отбасының отағасы мен оның жары бірлік, сыйласымдылық, байыптылық сияқты ізгі қасиеттерге жүгінулері керек. Әркім өз айтқанымен жүріп, тек өзінің айтқанын ғана дұрыс деп есептеп, өркөкіректене бергенше бірінің сөзіне бірі құлақ асып, көңілге қонымды, ақылға сыйымды ұсыныс болса, соны ортақ іске арқау етіп отырса, еш нәрседен кенде болмайтыны рас. Келісіп пішкен тон келте болмас деген мақал осындайда айтылған болса керек. Осы хабарда аяқтай келе, сіздерге айтқым келеді, хабарға қатысты ұсыныс пікірлеріңіз болса, хат жазып хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-28-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың соңында тағы да естеріңізге сала кетейін. Егер сіз әңгіме немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkammin@aygulak.mail.ru. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8708-166-28-21. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі кездескенше, құрметті радио тыңдармандар, аман сау болыңыздар.
Je dois